Pēc vairāku augstu ASV amatpersonu izteikumiem pēdējās dienās par gatavību īstenot ierobežot uzbrukumu Sīrijas režīma objektiem, prezidents Baraks Obama trešdien paziņoja, ka lēmumu par rīcību vēl nav pieņēmis. Intervijā sabiedriskajai raidorganizācijai PBS Obama tomēr atzina, ka par pagājušajā nedēļā ziņoto ķīmisko ieroču uzbrukumu pie Damaskas, kur bojā gājuši simtiem civilīdzīvotāju, vainīgu uzskata prezidenta Bašara al-Asada režīmu. Tostarp izskanējis, ka ASV izlūk dienesti noklausījušies Sīrijas amatpersonu telefonu sarunas uzbrukuma dienā un to saturs apstiprinot režīmu vainu. Vašingtona norādījusi, ka tuvākajās dienās publicēs savā rīcībā esošos pierādījumus.
We have looked at all the evidence and
Balstoties uz pierādījumiem, mēs neuzskatām, ka opozīcijas rīcībā bija šāda veida ķīmiskie ieroči. Mēs neuzskatām, ka opozīcija varētu īstenot šādu uzbrukumu, ņemot vērā uzbrukuma īstenošanas veidu, izmantojot raķetes. Esam secinājuši, ka to izdarīs Sīrijas valdība. Un ja tas tā ir, tad ir jābūt starptautiska mēroga sekām.
Ja Obama lems par labu uzbrukumiem, tad uzlidojumi būs ierobežoti. Viņš uzsvēra, ka nevēlas iesaistīties ilgstošā karadarbībā, un mērķis nebūtu mainīt spēka balansu starp režīma un opozīcijas kaujinieku spēkiem. Obama atzina, ka tas neatrisinātu visas problēmas Sīrijā un neizbeigtu nevainīgu cilvēku bojāeju. Tomēr Baltais nams uzskata, ka tas liktu Asadam saprast, ka ķīmisko ieroču izmantošana pret civilīdzīvotājiem pārkāpj starptautiskos likumus un arī apdraud ASV nacionālās intereses.
Es neesmu pieņēmis lēmumu, bet domāju, ka ir svarīgi, ja mēs izvēlamies īstenot atbildes pasākumus par ķīmisko ieroču izmantošanu. Tad Asada režīms, kas ir iesaistīts pilsoņu karā un cenšas sevi aizsargāt, būs saņēmis visai stingru signālu, ka labāk vairs neizmanto ķīmiskos ieročus.
Kāda augstu stāvoša Baltā nama amatpersona ziņu aģentūrai AFP atklājusi, ka Obamas administrācija šodien izklāstīs liecības par uzbrukumu kongresmeņiem. Arī Lielbritānijas parlamentā šodien debates par Londonas reakciju. Lielbritānija ANO drošības padomē trešdien iesniedz rezolūciju, kurā būtu sankcionēta visi nepieciešamie līdzekļi civil iedzīvotāju aizsardzībai. Tomēr Krievija to atkal noraidīja, pirms tam uzsverot, ka no sākuma jāsagaida ANO ieroču ekspertu ziņojumu. Viņi Damaskā darbosies vēl līdz šīs nedēļas beigām, norādījušas apvienotās nācijas. ASV valsts departaments tostarp norāda, ka Krievijas pastāvīgo iebildumu dēļ neredz ceļu uz priekšu ANO drošības padomē. Vašingtona brīdina, ka situācija Sīrijā ir nopietna, un šis diplomātiskais strupceļš nedrīkst atturēt no atbildes pēc ķīmisko ieroču izmantošanas. Gince Moliņš, Latvijas radio.